Meža aktualitāte.
Nu ko, Māri, meža aktualitātes?
Meža aktualitāte.
Dagnija Lazdiņa.
Jā.
Sveika.
Labdien.
Latvijas valsts meža zinātnes institūts Silava. Vadošā pētniece.
Jā.
Lazdiņa.
Lazdiņa.
Nebija problēmas, viņam interesē priedīši, eglīši, bērziņi.
Nu kā, nu es cīnos ar lazdām īstenībā, jo man ir meža atjaunošana un audzēšana, un viens no galvenajiem traucēkļiem jaunajiem pociņiem ir lazdas.
Vai tu
kāpēc?
Vai tenī brīdī, kad es apgalvošu, kad ar lazdu vislabāk cīnīties ir retinot, nevis griežot pašā apakšā, bet tieši kaut kāds 40-50 cm augšā, lai viņi mēģina sakuplot no tā esošā stumbanīša.
Tas būs īsti mums tas nederēs, mēs jau negribam, ka viņi kuplo, jo viņi noēno un nomāca jaunos kociņus.
Ja, es no savu viedokļa.
Tik zemu jau nevar nogriezt.
Bet ja tu nogriezi viņu zemē, tad viņi aug pa jaunu tā pīcka. Ja tu to pīcku nogriezi bišķī tastais stumbanīti, tad viņi paliek tajā čemuriņā.
Nu jā, un tur ir jātrāp uz savus laiku un jātrāp uz tādu brīdi, kad viņi kārtīgi neatjaunojas.
Jā. Jā.
Bet nu arī nu, mežā, ja mēs mežējam ar kopšanu, mēs to saucam par agrotehnisko kopšanu, tad diezgan augstu jau nogriežu ar krumgriezi.
Nu, protams, tu nevar piepārst apakšējām.
Jā, pagalbumu.
Bet lāzdas ir diezgan nopietnas.
A, ko vāveris saka?
Nē, trakums jau ir tās.
Ko tur? Nu, vāveris, ko saka?
Tu jau atkal zirgojies. Mēs par lazdām runājam, tur nav mežā kopšana bijusi. Tenī brīdī, ka eglīti nonāksim lazdām no savas pieredzes. Viņi var stāvēt 10 gadus, nekas nenotiek, vispār
jā,
mierā.
Jā,
nu, neaug tādā ziņā.
Kā viņi savā starpā sazinās? Kā tas ir iespējams, ka lazdai uzaugot augšā, viņi pasaka, ka tu tagad ārā nebāzēs, citādi dabūs trūkties?
Tas ir ļoti vienkārši, ja kādam nav ko ēst, tad viņš kārtīgi nēda, viņš ir tievs nīkulīgs un neaug uz priekšu. Un tā lazda, viņa vienkārši liela spēcīga, viņa ir spēcīga sakņu sistēma, viņa paņēma visu barību, viņa apēda visu. Eglē ir ļoti liela izdzīvošanas griba. Viņi izdzīvo, viņi gaida, ja nu kāds atnāks un
nu, kā lazda izaugs 5 gados, nejauši uzkritīs sniegs vai zilons uzgāzīsies virsū, viņi nokritīs un tad eglīte augs tālāk. Kāds ir, cik tālu, tik līdz nākošajā gadā, ja tu noņem to lazdu nost, vai viņi nogāžās izaugot lielāk vai pavisam liela, eglē atkal dod sparu. Kāds ir tas eglis mehanisms?
Pēc... Eglē viņi saņemās, eglu uzreiz jūt, ka viņai ir barība, viņai ir ēdiens, un tad viņi skaist uz jaunas pieaugums tais.
Pirmajā gadā jau uzreiz saņemās?
Jau pirmajā gadā viņi saņemās.
Nav vispār nekādas.
Īstenībā ir tā, ka koki, nu, koki mirst lēnām un koki reaģē lēnām. Visu to, ko mēs viņiem iedodam šogad, viņi izmantos nākošgad. Nu, piemēram, šī gada sausums, viņš tā kā atspēlēsies uz nākamo kārtu. Nu, tāpat arī slapjuma ir.
Nu, jā, protams, tāpēc, ka viņš savu šī brīža sajūtu var īstenot rītdienā.
Jā, tāpēc, ka
viņš vakar nav paēst, tad viņš šodien slikt jūtās.
Nu, jā, tā meklē vispār incens tāds, ka viņām, ja viņas nonāk ļoti labos apstākļos, un, ja vēl tā ir bijis stādītā egle ar visu to selekcijas potenciālu plus 20%, viņi var izveidot ļoti gārus vienu gadu pieaugums. Un tad man ir bijis pat tā, ka cilvēki, kas nāk uz kursiem, prasa, no jūs nezināt, kas tas ir, ka tagad sākuši mežos audzēt tādas egles un pilnīgi nekam neder. Un šitādi pieauguma neder Ziemassvētku kociņam. Tad mēs sapratām, jā, ir labi, ir dubulta efekts. Viņa aug, plus vēl viņa neviens nenozaigies
ja, uz Ziemassvētku. Ir labi, bet viņš veido irdenu koks, viņa nav tik blīva.
Nu, jautājums ir, kāda mēs to koksni gribam, ja mums vajag taisīt kaut ko ļoti, ļoti izturīgu un stingru, tad jā, nu, nav noslēpums, ka daļu kociņu tiek pirms tam izzāģēta kopšanās, ja tas aiziet kopšanā uz siltumu enerģētiku, tad tas ir pilnīgi vienalga, kā arī kokrepniecība, viņa jau tagad līmē krustu šķērs un uzstājas tik labu, ka vēl labāk nekā no dabas.
Tā kā nav nekas traks, jo, piemēram, bijušās pļavas zemē sastādītās eglītes, izrādās irdenāks par irdenu, bluķīši ir uz pusi vieglāk nekā tie, kas ir auguši dziļot mežā.
Nu, jā, tas ir, kam mēs to koku gribam izmantot. Ja mēs viņu veidojam kā līmētu materiālu, tad tas ir nekas. Ja mēs viņu gribam, nu, kā lietkoks un tādu, jā, tad varbūt, ka viņš nav īsti labs. Plus vēl tas, ka, nu, šitāds te irdenas salāts, viņš jau ir ļoti uzņēmīgs par slimībām, un tā ir tāpat lielākā nelēma.
Kāds tāprāt izskatītos meši, cilvēks savu roku vispār nepieliktu klāt, un vai vispār mēs šobrīd Latvijā, nu, varam vērot tādas mežas, kuri notiek dabiskie procesi, dabiskie cikli? Kur...
Ir mums Moricel, mums ir tur cilvēki nelēž iekšā.
Kā Lazars Salsar, man liekas, ka mums ir tāds, kur bioloģiskais liegums.
Nu, ir tā, bet...
Mauricēlā, diemžēl, cilvēki tāpēc arī neredz to, jo tur nelaiž viņu iekšā, jā.
Nu, tas varbūt arī ir pareizi, kad ir kāda vieta, kur ir noslēgts, nu, tāda noslēgta sistēma, un tad mēs redzam, kā strādā noslēgta sistēma.
Un kā viņi strādā?
Nu, viņi atjaunojās, tur ir visu laiku vecie koki, viņi ir tomēr salīdzinoši no tiem vecajiem kokiem skrāja, viņi nav tik blīvi. Nu... Nu, viņi ir tādi, kādi viņi ir. Nu, es nezinu, es tā nevaru pateikt. Tur ir jārāda bildes. Tas, teiksim, tas televīzijas raidījums, tas nav radio raidījums.
Salīdzinājumā eglīte izaug tādā mežā. Cik reizes ilgāk pa koptu mežu?
Par koptu mežu? Nu, teiksim tā, koptos intensīvi audzētos mežos mēs egli varētu cirst jau kādu 60 gadu vecumā, tā kā mēs esam pieraduši. Nu, tā mēs viņu uz 80, ja? Nu, tad iznāk gan arī par vienu trešo, nu, vienu trešā daļa ļoti stipri teikts, ja? Bet pa vienu ceturto daļu ātrāk, jā, to var izdarīt, tas ir izdarāms. Un, nu, kā pierādījums, tām ir tie meži, ko stādīja ļoti sabiezinātās egļu audzes, ko reāli īstenībā stādīja kā plantācija mežu papīru rūpniecībai. Un tad mainījās iekārt, mainījās viss. Un tad arī tā ir, ja 40 gados viņi bija, nu, vienkārši ātraudzīgie kopi, viņi aug ļoti, ļoti, ļoti ātri, tad viņi izsūc to spēku no zemes, un tagad, nu, lielāko daļu no viņiem cērt rekonstruktīvais cirtais. Un tā kā var uztaisīt meža zemi par ražošanu, un meža zemi var būt arī, nu, vienkārši vieta, kur daba iet pati savu ceļu.
Un tagad ir tāds jocīgs jautājums attiecībā uz to meža ciršana un meža saudzēšana. Es zinu, ka cilvēkiem var likties diezgan, ka mēs tagad vienkārši runājam par to mežu kā par saimniecības veidu, bet kuras ir tās vērtības, kuras mums jāņem vērā tajā brīdī, ka mēs redzam, o, šties meži kaut kādu tomēr bišķi savādāk dvēši nekā tā egļu audze. Kurš ir tas brīdis, kurā cilvēks var saprast jau klausīties? Nu, kontekstā to, ka mēs tiem braku mežiem ņemamies.
Vai cilvēks. Tas tikai no īpašnieku vēlmes ir atkarīgs?
Tas ir kompleks. Principā nevar pateikt tā. Mums ir tagad uz papīra kritērija, mēs pēc tiem vadamies. Tā pa īstam var pēc tī aizbraucot uz vietu un paskatoties. Nu, piemēram, par tiem pašiem brakiem. Nu, es neesmu bijusi, tāpēc es arī nekomentēju un viedokli neizsaku. Bet es pieņemu, ka daļa no tām audzēm, kuras tagad grasās cirst, ir aizauguši lauksaimniecības zemes. Tajā brīdī, turlaik, tur bija lauksaimniecības zemes. Tātad viņas droši vien, ka ir gājuši paši savu gaitu, neviens tur neko retinājis nav, tur ir tievi, koki, kas tagad
sasniegt. Otrais pasaules karš.
Nu, pasaules karš, retinē. Tātad tur ir koki, kas ir vienā savā augšanas brīdī stīdzējuši, viņi ir sasnieguši tādu vecumu, kad viņiem dzīve iet uz otro pusi. Nu, daļā no tām platībām droši vien, ka ir prātīgi ieaudzēt, piemēram, ozols vai kaut ko tādu, nu, tādu spēcīgu gruntu, bet tiešām braku meši ir uz gadiem. Nu, lai nav tā, ka ir ātraudzīgie koki, kas brūk pie 70, 80, 90 gadiem kopā. Nu, tad, nu, tā.
Ilgspēlējoši, tad mums kas paliek? Ozols mums paliek, kļava varētu būt ilgspēlējoši. Osim gobai tagad slimības virsū uz tām droši neko neliek.
Nu, es domāju, ka braku mežos varbūt arī var nosargāt ar auga aizsardzības līdzekļiem bišķiņ pastrādāt.
Vai tu gribi teikt, ka osim pret sakņu trupi ir kaut kāda auga aizsardzības līdzekļa?
Osim jau no sakņu trupi, osim ir badaudz slimība. Osim baktērijas aizsprosto ciet badaudz. Un
tad ne, tā ir goba. Arī osis?
Arī osim sprostojās badaudz. Nu, osim ir sēniekšā, jā. Bet, īstenībā izskatās tā, ka tas ir pārgājis pāri, nu, ka tie vājāki, nu, kā jau bioloģijai, vājāki atmirst,
jā.
Un tad paliek kaut kāda populācijas daļa, kas izdzīvo stiprākie un kas ir, nu, rezistentāk to visu. Un,
tā ir.
Un jaunās oša audzes, nu, izskatās diezgan cerīgi un veselīgi, tikai, nu, cilvēkam ir jāsaprot, ka nevajag domāt tā, nu, tagad būs tikai bērs, egli, priedi, nu, tā. Viņi jau viens ar otru kopā, un osis, viņš nāk mistraucēs, viņš nāk pamežā iekšā.
Jā, viņš tīri.
Viņš nebūs tīrauds, nu, ir tīrās oša alējas, bet tā oša tīraudzītas īsti neveidojās.
Un, tad tu domā, ka tā oša slimība ir pārgājusi pāri gobu slimību, acīm redzot, nepāries tikai.
Nu, arī ir vietas, kur tās gobas ir smukas un rezistentas, un ir vietas, kur viņas ir jūtīgākas. Sēnēm vajag ko? Sēnēm vajag siltu, sēnēm vajag mitru, kas mijās ar karstām vasarām, nu, tas ir tieši tas, kas mums tagad ir. Nu, tā kā mēs esam nonākuši tajā situācijā, kad šiem patogēniem ir optimāli apstākļi.
Šīta sēņu izplatība, jums ir skaidri viņa pa gaisu notiek vai pa sakņu sistēmu? Spors, jā, vējš.
Kas ir ar ozoliem? Tas tagad ir daudziem cilvēkiem ļoti satraucošs jautājums. Ja Latvijā sāks slimot ozoli, tas nozīmē tautai kaut kas nav kārtībā.
Nu, es jau teicu, ka apstākļi ir tādi, lai slimības varētu izplatīties. Mm. Ja? Tas nozīmē, ka jebkuram ir jābūt modram. Ja mēs nepaturam audzē to, kas jau ir slims, ja mēs viņu aizvedam projām, tad mēs varam, nu, mums ir daudz mazāka varbūtība, ka te audzēt slimība ātri izplatīsies. Jā. Tas ir gan ar ozolu, gan arī ar to, ka varbūt, ka pamanījāt, ka Valsts auga aizsardzības dienesta mājas lapā bija, ka alkšņos ir fitoftori. Tas nozīmē, ka daudz valodā lakstu pūju, ja? Nu, bet tikai uz kokiem. Ja fitoftora ir alkšņos, alkšņi koki, kas ir palienēs, kas ir upju malās, nekoptās upju malas ar ūdeni, visas spores aiznes tālāk, nu, tas ir ļoti, ļoti. Mežs ir jākopi, nevajag, nu, kā mēs sakam, ka mēžu cērt, nu, patiesībā sen jau vairs necērt zāģē, zāģē nevis mēžu, bet kokus, un, ja mēs jūtam, ka mežā ir slimība, tad viņš ir jāārstē, nevajag gaidīt, kamēr nomirs viss.
Kur meža īpašnieks var vērsties pēc konsultācijas vai paaicināt speciālistu savu mežu?
Pareizi būtu prasīt Valsts augaisardzības dienestā, lai viņi paskatās, vai tas nav tas, jo tas jau ir kaut kas tāds, kas ir jāierobežo. Uh-huh. Aizvest paraudziņu uz analīzēm, lai paskatās.
Vai kāpēc, zinu, kad ir Kanādā, kaut kur, ir metodas, ar kurām var cīnīties audzēs, es konkrēti zinu globām, tur ir kaut kāda vakcinācija. Es to vakcināciju pirmo reizi redzēju Dienvidkorejā, kur vienkārši priedītē, kurai vienu pusi švakāk attīstīsies, vai nu ieliek tā kā sistēmu, viņa tā kā cilvēkam. Ir sistēma, viņa ir maisiņš, viņš tur puk, un kaut viņš esiļojas. Es zinu, ka ir arī tām pašām jau manas pieminētajām gobām, no kurām daudz ir ainaviski ļoti būtisks koki, bet es zinu, ka tā vakcīna vienkārši nenāk iekšā Latvijā vai vispār Eiropas Savienībā.
To es nevarēšu nokomentēt, kāpēc mm-hmm. tas tā ir. Bet es zinu, ka mēs kopīgi, nu, Silavā ar selekcionāriem mēs strādājam, ja agrāk strādāju uz to, kad skatījās, lai koks būtu taisnis, jā. Lai viņam būtu augstu zemākais zars un tam līdzīgi, tad tagad skatās arī to, cik daudz lielāku uzmanību reizē sakot, nevis, nu, tu neskatījās agrāk, bet tagad vairāk uzmanību pievērš, cik viņš ir izturīgs pret dažādiem patogēniem, cik viņš ir izturīgs pret temperatūras vārstībām. Mēs skatāmies, mēģinām atlasīt, nu, tādus kokus, kuru pēcnācēji būtu daudz tādi.
Izturīgāki pret svārstībām.
Nu, pielāgoties spējīgāki. Mm. Ar lielāku to
ekonomisku. Ātrāk izdara secinājums, nevis nokalstam.
Jā, jā, tas
bet, un kas jums ir vedies, gaut labi piemēri, ko jūs esat dabūjuši gatavu, par ko pašiem prieks?
Nu, pašiem prieks mums ir par to, ka mums ir priedze skaista, es jau pieminēju to pašu egli.
Jā.
Prieks ir par to, ka bērns vairs nav ne zāle, bet jau cienījām koku suga, kurai mēs audzējam sēklas, un mm-hmm. nu, jau ir tāds materiāls. Prieks ir, kad ir kolēģiem atradi, nu, mēs kā mēs meža atjaunošanu ieaudzēšanu, mēs pārbaudam, kā labāk to visu ierīkot. Nu, lūk, nu, tad ir prieks par to, ka mēs esam atraduši to labāko kombināciju, kādu stādu veidu, uz kādas augstnes sagatavošanas veidu, jo nav jau tā uz mežu aiziet tikai iestād, tur jau pirms tam ir jāgatavo augstni. Mēs veidojam vai nu vagas, vai nu tāds mazus apvērstas velēnas paaugstinājums, kas ir pacils, un tad uz tās tādam kociņas, nu, piemēram, ietverstāts labāk vagā, tas ir, nu, ietverstāts ir labāk uz pacils, uz paaugstinājumu, viņš mm-hmm. sākumā
mazīšķi. Jā, viņš savāk vairāk
saviem mitrāts, jā, un jā. Viņš tur viss savukārt stāda ar uzlaboto saknu sistēmu, kuriem spēcīgas saknas, viņi paši jau lieli, nu, tos tad labāk vagā, viņi var labāk tikt ar to aizzēlumu konkurenci galā, nu, tā.
Tas nav vienkārši.
Kā tu redzi? Tas nav tik vienkārši, kā liekas, jā, kā tu... tas ir sarežģītāk.
Jā, nu redz, laikam iznāk tā, ka
stulis, mūsu... Tiklīdz tu sāc runāties, laiks saka, ev, pietiek.
Jā, Dagnija Lazdiņa, Latvijas Valsts Mežināts institūts Silo vadošā pētniece. Bija šodien mūsu ciemos. Paldies, ka atnāci.
Paldies, ka pastāstīji. Nedaudz no savas ikdienas, kas mums dažreiz liekas, gribētos vairāk uzzināt.
Uz sadzirdēšanu uz draugu.
Atā.